mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa ila mpebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi pona kuzwa ma na ituka inene ya bandundu pona nini tokolobela yango na linaka na biso ya lelo. Mabota mingi mazali na nkokoso ya kosepela na suka ya mobu moye mpe mobu mwasika. Tukukende na loja na sankuru pona kuzwa litatoli ya mama moko oyo azali mufulumelo.
Via salaire nazo zoa en tout cas ils ont permis traiter pour na na kwa kozwa charge ya bana wana comme il faut mais attends que parents tant que maman nazo bunda kaka pona kobongisa venir ya bana ya lobby.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola nande ko Luc Lutala ya Simosel to moko ya bayi société civile oyo azwami na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo America Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo mwayenga eleki na mibu kama yoko tokolobela mpe lisusu maye atikeli mokili mobimba mpe ekolo Congo démocratique makambo maye manso tokokende na bolaina yango na Mwantango kasi ya mpenza to landa nsango na biso na bokuse e lenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Martin Fayulu, moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo Demokratiki, abwa kimbela ya boyokani na ekolo.
Na maloba mayi abimisaki lubi na mukanda ya suka ya mobu, mukambi ya lingomba eside, engagement citoyen pour le développement, asengi ete bakambi babiyamba, babengisa bokutani ngambo inso ya politiki, kosula na mamali kambo, obosolo boyokani. Ni bomoko na ekolo na tina ya kozala na Kongo moko ya bonsomi ya makasi pe ya bofulu kisami kasi po na kosepelisa kaka moto moko te na mokano na ye alingi abengili susu bana ba ekolo Kongo demokratiki kotelemela bomeki kobongola buku likonzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga Martin Fayulu asengi pe ete mobimba ya etando ya ekolo muzungisa ma bitumba bia M23 ba ibasungami na bapaya bisila moyo opposition a sengi pe bobimisa mito pe botikami na boloko ya bayi opposition ba kangama lokola Jean-Marc Kabund Sef Kikuni Jakindala mo keli mobeko Alain Sikawa Siwako Jean-Paul Gangondi na babundi ba demokrasi lokola Delgad Idengo, Omwasimio, Dungo, King, Fiston, Isambiro, Jimmy Zilia, Zanko Sefu, Nabalandi, Baye, Basato, ya Eside, Pamelipe, Bomati, Boa Tribalisme, Namboka.
Basoda, Ntukumi, Bale, Namisato, ya Mampinga, ma ekolo Congo Démocratique, Babanda, Kiko, Samba, Lobilo, Lekina, Lubero, Pona, Mbeba, Bafundami, Kosala, Nabitumba, Nabatombo, Kiba, M23, na territoire, et ya Nord Kivu.
Basoda bango bazali kosambisa mapo na mbeba lokola bobibisami ya masasi ya bitumba pamba pamba bo meki koyiba nzoto ya basi na makasi koyiba kubungisa minduki kozanga kotusa mitindo ya bakonzi pe kuboma basivili lobi bazuzi basengaki basambisa miko mila kisa pona koyiba ma lieutenant colonel Mac Azukai Molobeli ya misala sokola 1 ya FRDC alobi ete busambisami boye bozali pona kote ya basoda pe bato basusu pona yango.
Mm-hmm. Mabongisi mabundaka pona mosala mwaminganga toba sindika ya minganga na ekolo Kongo Demokratiki bazali kokoba mu masolo na mbula matari pona koluka eyano na botelemisi misala ya minganga.
Bayi Sidamed, sindika de médecins du Congo, bayi ba sakoli et ba sakoli ete bayi ki seki ma kasi grave na bango pe minganga bakozala lisusu te na mapitalo uta mokolo mwa Mposo Muliki, bakutana kili susu na ministre ya nkita tu ya finance Dudu Fwamba Okulanda maloba ma Dr. John Singalo mba ministre Dudu Fwamba alobi ete asi ya pesi mitindo ete misolo mibi misama pou na lifuta ya minganga minganga bazaliko singa ma kambo lokola bo pesami lo pete na minganga ba susu na pene na koto yoko kufuta ma ya baye ba pesama mpete na misolo milandi botumbo la mina bango ope bobongo mi na ndenge ya malamu ya musala na bango.
ONU elobi ete ezali penza komitungisa pona mobulu moye mozali na ekolo Mozambique wuto mapona mi maekolo masalemaki na sanza ya zomi eleki.
ONU e lobi ezali impasi kumbona bituluku na bato kukufa na mubulu moye pe ba susu mingi kukima bikolo na bikolo nzinga nzinga chansa kapaya mukambi ya Afrika yanse ya o komisaria ya ONU pona ba refugi to ba ibakima bikolo vya bango ba kimbela pona ba refugi na ba sivili bazali na makama bazangi makuki ya kubika pe ba ye bazali ko tel kubika na ndenge ya malamu te apesi lo sako na motema malamu ya bikolo lokola Malawi pe Eswatini e yambi batubaye kasi asengi lisungi mingi na ndenge kokoso ezali kokuba kumata pe pona kupekisa mpasi e ya makasi.
Kaka ONU pe lisusu epesi mpona mbala ya yamboli sungi na Sudan wuta litumba bizali kongala na ekolo eye na 2023.
Lisungi liango likomaki na Khartoum engumba mokonzi ya ekolo eye na ngambo ya mokambi ya IGAD oye zali bongo liboke ya bikolo bia Afrika ya Est ye alobi azali komilingili mpona kosala mobembo na Sudan na sanza ya yambo ekoya ipai akomeka kosala mosala ya kubundisa matata ta mazali kunginda kuna.
Tusuki saedi na Chad esika wapi lingomba lia politiki ya mbanda na bukundi success masara lisengi elekomosusu ya transition.
Bo singa buango bo salami sima na mapona mimaye batu mingi bazala kite na yango kaka 52,37% ya batonde bakindaki kopona na mapona mimango.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi po na kozwa mana ituka inene ya bandundu bulukiluki balukiluki mpe balakisi ba institut supérieur pédagogique ya bandundu nde ba kebisi na polikambo liango po na lolenge bavandi mingi bazali kotumbaka zamba gingiaba.
Nanzela ya bolukiluki basali balakisi babitelo ya likolo ya Institut Supérieur Pédagogique ya Bandundu amoni ete na bozangi koto sanzinga nzinga to libanda lya bomoyi botei moto na lolenge ya malamute etuka ya Grand Bandundu ekoki bozanga espèce naturelle ya nzete ya bolukutu esunga kabayimboka lolenge moko ya limeli to ya ti na yango moko ya banganga ya mayele ya lingomba lya bolakisi baye na kombo ya Bruno Maseka oyo azali chef de travaux na etelo eye ya likolo asoki ntango ya kolobela biso ntina ya bolukiluki boye na misala mia bango tolanda moluki Bruno Maseka
kojidi sa esobe basala ka chaque année eza osala ke ete wana na mabambula ebunga yango wana na zwaki likanisi ya komeka kumbukulo yango na mboka po mutwazo wa fasilite ya kozwa yango ata na kacha esobe ekomi kobonga.
Ngambo ya vewa Lingala tosuka kiwanate. Tozwa kimpentango ya koyoka moko ya banganga mayele ya mabongisi manutrition pona koyeba mbano ya ti eye ya bulukutu na bokolongono bwanzoto ya bayi mboka. Moko ya banganga mayele ya nutrition na etuka ya kwilu Michel Toko ayanola kibisu.
Bon, ezali vraiment pas si makasi mingi soki bato bazo na kuchange mentalite te. Parce que bulukutu ils allaient même mon à la différence native beaucoup qui dans la vertu et belé étudié imagine que de l'eau traitement c'est ma maladie c'est ma maladie ma douleur nanzoto parce que beaucoup tout est dans la à la fois anti-inflammatoire et de la digestion c'est à dire que ce qu'on lit l'eau comme ça lui moi le bonbon et ce qui me donne pour que mes langues et idéaux, pour éviter pour le couteau, déjà même traitement préventif, il y a cancer. Ça là, vertu ou union sur le couteau, ils en ont. L'État a déjà fait la moussala mounene. Parce que Mokile Moubimba, bazo l'ingali soute, pour ça la bilanga, avant ça la bilanga, au tombazam, au tombesobe. Mais ce que je continue, c'est ça, ma famille.
Moko ya bameliti eye, ya bulukutu, atali sakim pasi na ye, ti eye ya bulukutu, pe esungaka, nantango ya bokolongono, ya mpema, loko la kosu, pe ba grip ya makasi. Tolanda moko na bameli, bulukutu.
Na moko na kata lupangu, na lunango. Na lunango, ezali, ana ezali. Et puis, batu bazo ya kose, nga po, wango pepa kendogolo, na kata mapangu na bango. C'est-à-dire que Bulukutu, les accasatés, les bomogos sauvages, il faut qu'ils aient beaucoup de mangou mon amène dans cette petite colonne en haut. Netinga mon gros nazaré exemple. Si on a que nazaré la liste, on tena le kaba maman bati bouta rafunate. Namo nazo buka Bulukutu. Ce qui n'a rien à lire en haut, y a mon besu. Tout même n'a rien à kausango pona melati. Ils ont vraiment mal à moi. Et puis, nazo confirmé que Bulukutu colonne en haut bistika nyoso. Mais ici quand on paye, ils sont bien à faire ces ventes kawana. Il faut tout battre là yango.
Uta ingumba ya bandundu gingia papo na lolaka la Amerika.
Mabota mingi mazali na nkokoso ya kosepela na suka ya mubu moyempe mubu mwasika. Toko kende na loja na sankuru po na litatoli ya mama moko oyo azali mufulu melo. Tolanda.
Bonjour. Kumbu na uvin zita naza asenyante. Normal, précisément, tous à na Sankuru, na Lodja, na enseignante, donc tala kaka. Et j'ai mukulu ya Noël, mukulu a plutôt c'est pelisa gabana, tout ça là bas makambu belé, mais vie à bas réalité, puis à bas conditions, tous au vivre na kati ya République démocratique du Congo. En tout cas, ils ont ça la pas si mingi, bas moyen ils ont un peu limité. Ni nasa boy nasa na bana 5 nasa na bana 5 au nazo tangisa nazo boko la bango mais via salaire nazo zoa en tout cas ils ont permis traiter pour na ko kozwa charge ya bana na comme il faut mais en tant que parent en tant que maman nazo bunda kaka pona ko bongisa venir ya bana ya lobby imaginez un peu que les amis kolo ya Noël mukolo wa pito sala kapuke bana baza na esengo vo kosombi la bana jouer mais salaire nazo zoza moins de 100 dollars donde naza bo ifo nazo carte o naza nango na kende ko simbi sango e pa mutu apesa ngai mbongo naza nango besoin pour que na sepelisa bana talaka kanzambi abati la kibiso uta le 1er janvier année passée 2023-24, les lots, tous au côté 2025, il faut aller d'abord louer Dieu. Dans ce qui est dans le Koukoumi Sanzambé, dans ce qui est dans toute l'église, c'est parce que l'équipe est ma oyo et les athées. Et l'équipe est ma oyo et les athées. Donc, souffle de vie d'abord, et ça est important. Avant tout, dans ce qui est dans le Bana, Koukoumi Sanzambé, pour adorer, pour la paix, ma paix, si biso, malgré Yakolia, il y a malongé zate pe ya kolate ya malongé zate imaginez surtout biso na loja awa po olati sa mwana elamba ya bien il faut aux au moins na $50 ou bien $60 na zana bana 5 imaginez un peu donc il faut na defaka kapona bunda kaka de toutes les façons que bana bazala un peu consolé ba se stressé té bana bazala malam donc c'est un peu ça en tout cas nazo souhaité ba meilleur V na ba maman nyonso oyo bazolanda biso de part et d'autre na souhaité bango ba meilleur V na bana nyonso ba meilleur V nzamba bateli biso quel que soit pas si quel que soit ton mode de vie ya mboka na biso mais nzambi quand même akomi si biso na mukolo yango alors toujours remercier toujours le bon Dieu pour na ma pessi biso mais imaginez en tout cas ils a vraiment pas ils a pas si mingi pour na mboka na biso ndenge tozo vivre na bana 5 ans za nango salaire ya moins de $100 donc ils a pas si mais nzambe azoka ka lokumu je sais qu'avec le temps peut-être nzambe kusunga kabiso makambu ekobonga donc c'est un peu ça na lobaki naza enseignante Kumburangai Ezali, maman Wivine Nzita, Nazali na Lodja, na Sankuru, Eza toujours na Katia République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Matondo mingi mama Nzita pona litatoli na yo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na ndeko Luc Lutala ya société civile oyo azali bongo na lingomba tobengi Simosel oyo azwami na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo omwayenga eleki na mibu Kamayoko tokolobela pe lisusu omaye to héritage oyo yo Jimmy Carter atikeli mokili mobimba pe mingi mingi ekolo Congo démocratique tolanda mbote na yonde ko Luc esika ozwami na ekolo Congo démocratique
mbote mingi ndeko
matondo mingi pona ngonga yozu ya kosola na biso lelo tozali kolobela moto monene o ya kufi o mokili mobimba yebi na kombo ya Jimmy Carter. Jimmy Carter azali mokonzi ya kala ya mibu eleki na ekolo Amerika awawa yo ozali ko se souvenir na Jimmy Carter ndenge nini
bon il faut que Jimmy Carter nga nazali komi souvenir na ye parce que na sala ki relation internationale wana eloko yambo eloko ani bale ezali ke na musala na ngai na ye kokutana na centre Carter o eza wana Kinshasa peut-être que nakoki olobela baspe wana mibale
eza bongo
na sphere yambo se ke na ntango biso toza kosala kotanga ba relation internationale wana toza vraiment Jimmy Carter eza président moko oyo atangami mingi surtout na baaccord oyo balobi ya Camp David parce que oyebi guerre oyo ezalaki entre Egypte na Israël ezaki bitumba makasi penza. Donc eza moto asalaka makasi pour que bitumba wana entre Israël na Egypte eti la pe bakoro babengi ya Camp David wana esalema. Mais tango sikoyo tokoli to bandi musala na musala na ngai en tant que acteur ya société civile toyo kokutana na de centre Carter o babengi de centre Carter eza vraiment installé awa epana biso na RDC na Kinshasa. Nazaraki à un moment, moto a dirigé coalition ya ba ONG locale ou babandai ko collaboré na de centre Carter wana. Alors ambition na bango ezalaki pe ezali kaka ya kotonga ya kosunga mboka na biso ekoma démocratie ya solo pe soki mboka ekomi démocratie ya solo na yango batiaki o babengi maison de droit des droits de l'homme. Donc, kuna tobandai kosala pour que kosunga ba ONG bazali kosala démocratie salema ekota ko éduquer bato kosala bazali ko benga maison des droits de l'homme avant que senia zoyango. Il faut que lo bato musala ya centre Carter tango ba komaki ezalaki vraiment musala moko ebandaki nanu kosala makalate mais oyo sungi mingi mingi ba ONG local pe gouvernement na seni parce que finalement ba komi na kosunga makambo etali ba élection pe promotion de droits de l'homme et à gouvernance, pe na moni bakoti na makambo ya gouvernance minière. Donc je crois que eza mutu azalaki na vision tango atie fondation wana ya kosala ke na mokili démocratie ekende liboso na ndenge wana nde toyebeli awa na Congo. Et je crois que de centre Carter ezali institution moko oyo ti lelo eza vraiment kosala musala moko ya munene makasi parmi les institutions oyo ezali respectable na mboka na biso oyo bazali vraiment kosala musala pour que démocratie ekende liboso.
Ah, ezali bongo parce que wana ezali na ekolo Congo démocratique omoni Jimmy Carter azaki mutu munene na mokili mobimba. Est-ce que kuiko se souvenir na relation oyo Jimmy Carter azalaki nango na ekolo Congo démocratique sur le plan politique pour tozo mona ba photo misusu bazaki même na président Mobutu. Est-ce que uzako se souvenir nango yo sali relation internationale?
Bon, nayebi ke na ta wana oyebi na na ta oyo Jimmy Carter na bane 60 ezaka bane oyo président Mobutu a joué pouvoir. Et boyebi que to beta kama solo mingi balobi que président Mobutu akomaki à un certain moment net ya Jean ya CIA. Et il faut le bakyo na tawana eza tan ya guerre froide. Tan ya guerre froide lingyo le bakyo mukilezaki penza ya kokabolana et que RDC ezalaki soutien moko ya munene ya côté ya américain, ça veut dire côté ya démocratie. Donc je pense que sans tenant à l'information munene étant donné soutien mingi oyo RDC azwaki na Amérique pe na Occident pour na kosa l'armée pour que président Mobutu azala, en tout cas bazalaki na relation moko munene oyo salaki que président Mobutu azala consolider na pouvoir na ye.
Ah, malamu mingi. Alors ndenge yozo komona na héritage oyoyo Jimmy Carter lelo atikeli batu umoni azaki mokonzi moko asaika manda moko, c'est-à-dire 4 ans après batie pembeni ndenga kende kibongo atikite a continuer ko sala misala ya malamu a créer ba ONG ba structure belé oyo lelo monde entier ezali na ba fondation Carter. Héritage oyoyo Jimmy Carter atikeli ekolo Congo démocratique lelo na nzela ya organisation na taouza vma makolonie somi bale na katite meza acteur a société civile tokoki ko isale la yango ndenge nini mboka ekole koki ko profiter na yango ndenge nini.
Jimmy Carter na kanisi vi na ye na héritage na ye eza kolakisa ke eza mutu oyo azaki na ba conviction pe azali ko vivre yango ba conviction a démocratie asali ka mandat moko a respecter pe démocratie mais a continuer ko défendre démocratie wana ezala na mokili. Et je crois que po na biso toza na situation moko très trouble awa na tozalaka mingi na Congo démocratique na makambo ya respect des mandats, respect des textes, respect des convictions. Namoni ke héritage ya Jimmy Carter eza héritage ya kobenga biso kozala bato oyo bazali na ba conviction. Vivre la démocratie ezali kaka koloba na monoko te, il faut ezala conviction ya valeur, ba valeur démocratique, ba valeur ya droits humains, ba valeur ya respect ya parole donnée. Et namoni ke vi wana na expérience na ye eza vraiment interpellateur, eza interpellateur. Et soki biso na Congo démocratique tomeki koleka kolanda exemple oyo Jimmy Carter apesi, surtout dans le moment présent où il y a un bitumba, il y a un peu divisé. Je pense que
alors na makani sinyo surtout oyozana yango na ndenge ulandi experience vie héritage ya Jimmy Carter ndenge ni ko légué yango na jeunesse ko yeba Jimmy Carter lokola moni akufi na 100 ans à vivre siècle mobimba et Jimmy Carter a accueilli les lots évidemment mi colonio surtout batu bakoba na lobelaye batu ba ndoko lobelaye ba cérémonie belé mais ba jeune o baza ko kola sikoyo ba ko y retenir nini na Jimmy Carter selon yo.
Je crois que il faut que souhaiter que centre Carter na musala oya bandaki ko sala na mokili que musala wana continue et que musala wana ezala honoré. Peut-être même que domaine ya éducation, sensibilisation à ba jeune et kota na ba programme na yango mais na éviter ndenge nini ba ko bongisa ba programme wana. Mais je crois que héritage ya munene ya tiki eza le centre Carter de TCC centre Carter oyo atiki toza ko souhaiter que vraiment musala wana continue po yango nde ko sunga ba jeune ba découvrir ba mituna me centre Carter yango ezala kinini Carter ezala kinini et je pense que c'est ça le plus grand héritage et loko atiki po na ko perpétuer musala naye po na ko perpétuer héritage naye et que bisika nyonso centre wana ekozala ba ndeko ba okende kuna ba ye ba jimi Carter ezala kinani ezala kinini
lokola toko moko bana suka ya masulo na biso yo ozali na société civile parmi ba makambo tele melaka na société civile ezali kimia ezali droit de l'homme ezali démocratie be ba oyo wana nyonso tu yango ezalaki na lobanini ba pilier ya ba action oyo yo ya Jimmy Carter au-delà ya oyo bandako luka batu bazala malamu bien-être ya batu meka koyebisa biso lokola tokomi na suka ya masulo na biso nini ko sala pona démocratie to droit de l'homme to kimia et yinge la peine ekolo Congo démocratique
na kamiti que Jimmy Carter tant que azala ki na vie azala ki moto azala ki na poids en tant que ancien président ya États-Unis et que centre Carter et Bandai pour bénéficier na Orawana. Il faut souhaiter que Batoyo bako remplace ye oyo bako zwa mutu ya centre Carter à travers Mokili. Et ça la Batoyo bazape na aura na poids politique pour que na bamboka na bisone ki Congo baza la ba interlocuteur pe ba avocat munene ba témoin ya démocratie parce que il faut que le bâton à bambou cannabis soit besoin à démocratie, ça n'a pas de penza. Et démocratie, on a déjà consenga que appui, il y a transition, il y a consolidation à démocratie. Et ça, les mains, na bambou cannabis, société civile est continuée qu'on a appuyé et que promotion, on a la démocratie, paix à bas droit de l'homme, elle est effectivement, elle est effective. Donc, il faut tout bon de la Makassi qu'on souhaitait que héritage wana kozala vraiment perpétué que bato à travers centre Carter bako continue ko soutenir musala wana pe ko tika la kaka na makanisi ya Jimmy Carter ndenge zala
bino sikoyo société civile Jimmy Carter ezo ko inspire bino ndenge nini bino mukuna misala bozo ko sala na nzela ya koluka droit de l'homme par exemple promotion à droit de l'homme ndenge nini bozo ko s'inspirer na kati ya société civile na modèle ya Jimmy Carter.
Bon, na ukoko lo bakyo awa inspiration ya société civile na modèle ya Jimmy Carter eza na numuke mais ezali ko sale ma travers ba principe ya démocratie parce que oyebi ke ba principe ya démocratie eza nyonso eza la oyo Jimmy Carter abande ko défendre eza la ba école mosusu neti ba bridge mais nazali ko mona ke Jimmy Carter ayebani na batu neti biso tolekaki kuna na centre Carter na batu mosusu bato pe bazoyoka de centre Carter mais derrière le centre Carter bato bayebaki mingi pe Jimmy Carter mais namoni ndenge akufi boye eza neti moto ya pesi elan mosusu na kombo na ye eza neti koliwa na ye eza eloko ematisi ye lisusu bato bayeba mosala bandoyo kosala ya solo et kozala vraiment nécessaire pour que centre Carter a appuyé de plus en plus société civile pour société civile il m'a inspiré effectivement na musala wana ya Jimmy Carter batoyo ba le kaki koyeba Jimmy Carter neti biso ba mususu baza penza muke awa mais je crois beaucoup plus ba politiciens ba bandaki baza ko respecter institution na po bango ba yebi Jimmy Carter azala kinini donc tokosala peut-être za plaidoyer suggestion pour que Bandeko wana o bazali vraiment qu'on continue l'héritage à Jimmy Carter, ba faire en sorte que société civile ezala appuyer, former, koye ba effectivement pensée politique, pensée démocratique, na conviction ya Jimmy Carter pour que héritage wana et tikala tango ebele.
Matondo mingi ndeko Luc Lutala yo ozali moko to moto molo ya Simosel kuna na ekolo Congo démocratique na linkolo ba société civile na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga yozu ya osola na bisolo la kala America lelo
matondo ndeko matondo
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kulanda nsango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na Edi Sango asalisi biso na nzela ya nsango matondo mingi na Lionel Gaima pe William Andred oyo asungi biso ndo basungi biso na nzela ya Masini kutika la malamu ndeto kutanisi sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.